Sehemu ya nne ya matokeo, tokeo la sita. Eleza majukumu ya wanaume na wanawake katika kukuza uaminifu na upendo katika ndoa na familia. Malaki 2:13-16, Mithali 2:16-22, Wakolosai 3:12-13, Waefeso 4:26-27, Waefeso 5:22-6:4, 1 Wakorintho 7:3-5. Katika kitabu The Battle for the Family, George C. Scorpion anatukumbusha hilo. Mungu aliumba familia, hakuanza na kanisa, serikali, biashara au shirika la kujitolea. Alianza na familia, mume na mke ambao wangetawala uumbaji na kuzaa. Wazao hao wanamcha Mungu walipaswa kuanzisha familia mpya na kuenea ili kuijaza dunia. Mashirika mengine yote ya kijamii yalikuwepo ndani ya familia katika hali ya mbegu, na yalikuwa kutoka kwa familia na kufanyika vyombo vinavyojitegemea na vyenye mamlaka. Hata hivyo, taasisi hizo haziwezi kuchukua nafasi ya familia. Familia ni msingi wa ujenzi wa Mungu, ambao kwa huo yeye hujenga mataifa, serikali, makanisa, kampuni na ya biashara, mashirika ya hisani na kadhalika. Umuhimu wa familia upo katika asili na kazi yake ya kipekee. Hakuna kinachoweza kuchukua nafasi yake na hekima yake isiyo na kikomo. Mungu aliumba familia, sio taasisi iliyoundwa na mwanadamu. Yeyote anayeipuuza au kujaribu kufanyia marekebisho anakataa mpango wa Mungu, na wale wanaojaribu kubadilisha watashindwa. Kupigana na familia ni kupigana na Mungu mwenyewe, na uasi dhidi ya Mungu hupelekea kifo siku zote. Tamaduni ni vile vile mtu mmoja mmoja. Tamaduni zote huangamia zikipuuza au kuharibu mpango wa Mungu wa maisha. Kauli iliyoje, tunahitaji kufanya yote tuwezayo ili kuhifadhi familia. Ndiyo matokeo haya ni muhimu sana. Ni nini maana ya kulea uaminifu? Kamusi ya Cambridge inafafanua kulea kwa kutunza, kulisha na kulinda mtu au kitu, au uaminifu kama sifa ya kuwa mwaminifu kama mtu fulani au kitu fulani. Kwa hiyo matokeo yanawataka wanafunzi kukua na kutunza, kujitoa kwa wenzi wao, kwa familia zao na upendo kwao. Kwa sababu hii ni ahadi ya maisha yote, inahitaji tuifanyie kazi na tuache kuendelee kwa namna yote ile. Ili kufanya hivyo, tunahitaji kuona kile ambacho Biblia inasema juu yake. Katika Malaki 2:13-16, Mungu anasimama kama shahidi kwa kisheria dhidi ya watu wa Israeli na kuwaita wavunjaji wa maagano. Lakini katika Mithali 2:16-22, mwanamke malaya anafafanuliwa kuwa amwachaye rafiki wa ujana wake wa kulisahau agano la Mungu wake. Kwa hiyo Skopioni anasema kuvunja agano na mwenzi wa ndoa pia kuvunja agano na Mungu. Kwa maneno rahisi, unapofunga ndoa na mtu fulani unafanya agano la maisha yote pamoja naye na Mungu. Kanuni inayofuata ya kibiblia mfanuliwa kwa uzuri na Bill Mills katika kitabu chake Delighting in Each Other, The Power of Joy and Satisfaction in Marriage. Baba yetu anataka raha tunazopata katika uhusiano naye zifurike katika mahusiano yetu sisi kwa sisi. Anawaalika wanaume kufurahishwa na wake zao. Chemichemi yako na ibarikiwe nawe. Mfurahie mke wa ujana wako, na ayala apandaye na paa apendezaye. Maziwa yake ya kutoshe siku zote, na kwa upendo wake ushangilie daima. Mithali 5:18-19. Inamaanisha nini kufurahia mtu? Kwa mume ina maana kwamba mapenzi na matamanio yake yote yanalishwa na kuridhishwa kupitia mhusiano wake na mke wake. Kwa maneno mengine, yeye hana ushindani kwa mapenzi yake. Tunapaswa pia kufuata kwa uangalifu maagizo kuamini katika Wakolosai 3:12-13. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana mtu kwa akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, ndio nanyi na ninyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndio kifugo cha ukamilifu. Kanuni inayofuata muhimu inapatikana katika Efeso 4:26-27. Muwe na hasira, msitende dhambi, jua alisiche, na uchungu wenu bado haujatoka, wala msimpe bilisi nafasi. Mills anasema mojawapo ya ahadi muhimu zaidi ambayo wanandoa wanaweza kufanya ni kubadiliana hasira ya haraka, na kama wasimalize siku yao bado wamekasirika, Je, unajiuliza kwa nini hii ni muhimu sana? Kwa nini shida gani tutaacha tofauti chache bila kutatuliwa hadi kesho itatuumiza kwa sababu ya asili ya hasira na mikakati ya adui yetu? Kwa nini tunapambana na hasira? Tunapokasirika, tunajikumbusha mara kwa mara jinsi tulivyo sawa na jinsi wenzi wetu wanavyofanya makosa na tunajisikia vizuri. Lakini shetani huchukua hasira yetu na kuanza kuwachongea wake zetu au waume zetu katika akili na mioyo yetu. Anaanza kutudanganya kuhusu tabia zao na nia zao. Muda si muda, hasira zetu zinageuka kuwa chuki na uchungu, na shetani anasherehekea ushindi mwingine. Shauri la Paulo linatoka kabisa moyoni mwa Mungu: msimpe ibilisi nafasi. Kanuni inayofuata ni kutumikiana kwa upendo. Wagalatia 5:13 inasema, maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali mtumikiane kwa upendo. Maoni ya Mills: tunapotumikiana tunaleta maisha ya Baba kwa kila mmoja wetu, na tunahimizwa wenzi wetu kujiona wenyewe kupitia macho ya Baba. Tunawakumbusha kwamba wao ni wa thamani na wanastahili maisha yetu. Shetani anashindwa na upendo wetu kwa wenzi wetu unastawi. Baada ya hayo, wanafamilia lazima watekeleze majukumu yaliyotolewa kwa kila mmoja na Mungu. Haya yanapatikana katika Waefeso 5:22-6:4. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. 23. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye mwokozi wa mwili. 24. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, hivyo hivyo wake wao wawatii waume zao katika kila jambo. 25. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. 26. Ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika lelo. 27. Apate kujiletea kanisa tukufu lisilo la ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe litakatifu lisilo na mawaa. 28. Hivyo hivyo inawapasa wanaume nao kuwapenda wake zao kama vile yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. 29. Maana hakuna mtu anayechukia mwili wake popote, bali huliisha na kuutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. 30. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. 31. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. 32. Siri hii ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. 33. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mwewe. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana ndiyo haki. 2. Waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi akina baba, msiwachokozi watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Ingawa kuna jaribio lililodhamiriwa sana la watu huria kuvunja majukumu haya ambayo Mungu ameweka kwa ajili yetu, tunahitaji kuendelea kwa uaminifu kwa maagizo Mungu, sio mwongozo au mapendekezo, bali sharti tutii. Tulizungumza kwa kirefu katika matokeo ya awali kuhusu uhusiano wa kimwili kati ya wanandoa, lakini ni muhimu hapa tujikumbushe 1 Wakorintho 7:3-5: mume na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke ampe mmewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake bali mume, vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faraja kwa kusali, mkajiliane tena shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Maandiko haya yanajieleza. Mpenda mwezeshaji, pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara juu ya dhana ya familia ya kibiblia, hasa kutoka kwa vyombo vya habari, wanasiasa huria na kusikitisha baadhi ya makanisa huria, tunahitaji kuhakikisha badala yake kwamba wanafunzi wetu wanajua na kutumia maelekezo yaliyotolewa na Mungu katika Biblia. Tathmini yake itategemea uchunguzi wako wa maisha ya familia yao, na kama hawajafunga ndoa juu ya kuweza kueleza kanuni hizi.